Азатлык радиосы Прагадан жапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 15 декабрь душанба, азатлык дастурларны дәвам иттерабыз. Прага студиясында хабарлар белән мен Мехрибан ва азатлык онлайн башлаучысы Замира Шүкүр. Бүгенге дастурда түгәйткән елда өзбекстанлыклар дарамәте кәнчәгә ашты, нарх нава кәнчәгә дигән савалгә җавап изланады. Җанлы мөлакатыбыздә азат Skype, азатлык онлайн ва азат аваз Skype мәзәләре аркалы qatnashishingiz mumkin. Dastur avvalida so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Bugun ertalab Avstraliyaning Sidney shahrida Lind qahvaxonasida noma'lum jangarilar bir necha kishini garovga oldi. Rasmiylar qahvaxona ichkarisida 50 kishi borligini taxmin qilmoqda. Guvohlar esa garovdagilar soni bundan kamligini aytishdi. Mahalliy rasmiylar qahvaxona ichidagilarni garovga olganlar bilan muzokara olib borilayotganini ta'kidlashdi. Avstraliya televideniyasi 15 dekabr kuni ertalab qahvaxona derazasi oldida kamida 3 kishi qo'lini ko'tarib turgani, ular yonida esa arabcha yozuvi bo'lgan qora bayroq turganini namoyish qildi. Voqea guvohlari qahvaxonadan o'q ovozlari eshitilganini aytganlar. Hodisa chog'ida qurbon bo'lgan yoki yaralanganlar haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Avstraliya bosh vaziri Toni Abbott poytaxt Kenberrada jurnalistlarga bu voqea siyosiy motivga ega yoki ega emasligini bilmasligini, ammo bunga ishora qiluvchi ayrim alomatlar borligini aytdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 6 soatlik qamaldan so'ng qahvaxona ichkarisidan 3 erkak qochib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Oradan ko'p o'tmay, u yerdan yana 2 ayol qochib chiqqan. Ularning qochishi bilan bog'liq tafsilotlar hozircha ma'lum emas. Keyinroq politsiya muzokarachilar garovgirlar bilan aloqaga chiqqanini bildirdi. Biroq ularning qahvaxonadagi odamlarni nima sababdan garovga olgani haqida gapirishdan bosh tortdi. Sidneyning Martin Place deb nomlanmish gavjum mavzesida joylashgan Lind qahvaxonasi hozir politsiya tomonidan o'rab olingan. Bu joyga odamlar yaqinlashtirilmayapti. Shuningdek, qahvaxona atrofidagi binolardan odamlar evakuatsiya qilingan. Ayrim taxminlarga ko'ra, Sidney qahvaxonasidagi odamlarni garovga olgan kishilar Islomiy davlat jangarilari guruhiga aloqador bo'lishi mumkin. Ushbu xabar tafsilotlari albatta saytimizda. 15 dekabr kuni Moskva birjasida yevro va dollarning rublga nisbati yangi rekord ko'rsatkichni tashkil qildi. Bugun birjada 1 AQSh dollari 60 rubldan sotildi. 1 yevroning narxi esa 71 rublga chiqdi. Rossiya Markaziy banki 1 dollarni 58.34 rubl deb belgilagan. Rossiya milliy valyutasi va iqtisodi jahon bozorida neft narxining keskin tushib ketishi va Moskvaning Ukrainadagi xatti-harakatlari bois g'arb joriy qilgan sanksiyalardan qattiq zarar ko'rmoqda. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Ukraina o'zidagi iqtisodiy bo'hron bois Yevropa ittifoqiga qo'shilishi amrimahol deb hisoblaydi. Bu haqda Medvedev qalamiga mansub Rossiya va Ukraina yangi qoidalar bo'yicha yashash maqolasida yozilgan. Nezavisimaya gazetada e'lon qilingan Medvedev maqolasida yozilishicha, ittifoq parchalangandan so'ng Rossiya Ukrainaga bir necha bor iqtisodiy ko'mak ko'rsatib, deyarli uni boqib kelgan. Jonob Medvedev fikricha, Ukraina bo'yniga tashqi iqtisodiy qarzdan qutulish masalasi osilgan bo'lib, mamlakat default yoqasida turibdi. Medvedev Ukrainadagi qiyinchiliklar Kiyev rahbariyatining Rossiyaga qaramlikni kamaytirish va Yevropaga yaqinlashish harakatlaridan so'ng boshlangan deb hisoblaydi. Bosh vazirga ko'ra, endilikda rasmiy Moskva qardoshlik tuyg'ulardan voz kechib, Ukrainani iqtisodiy ta'minlashni to'xtatadi. Human Rights Watch va Amnesty International tashkilotlari Rossiya hukumatini chechenistonlik huquq himoyachilarini ta'qib qilishni to'xtatish va ular himoyasini ta'minlashga chaqirdi. Dushanba kuni tarqatilgan ikki tashkilotning qo'shma bayonoti qiynoqlarga qarshi qo'mita ofisiga o't qo'yilgani munosabati bilan e'lon qilindi. Ukraina sharqida hukumat kuchlar va separatist ayirmachilar o'rtasida bo'lib o'tayotgan janglarda aprel oyidan 7 dekabrgacha 4634 kishi halok bo'lgan, 10243 kishi yaralangan. Bu haqda BMTning gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish bo'yicha boshqarmasi tomonidan shanba kuni e'lon qilingan Ukraina sharqidagi vaziyat to'g'risidagi hisobotda aytiladi. Xabarlarimizning to'liq matni albatta saytimizda, Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi.
Efirda Ozodlik Radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn yana efirda. Har dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7:05 da boshlanadigan bu suhbatimiz nafaqat tinglaydigan, balki siz uchun gapiradigan ham vaqt. Bu imkondan foydalanish uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishga kirishingiz mumkin. Ayni paytda Skype orqali aloqaga chiqish imkonidan mahrum tinglovchilarimiz WhatsApp, ozod mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga SMS va xabar yo'llashlari va bu muloqotimizda ishtirok etish imkonidan foydalanishlari mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, Twitterda bugungi suhbatimiz mavzuida borayotgan mubohasada qatnashish uchun do'stlarimiz safiga qo'shiling. Tugayotgan yilda 2014-yilda o'zbekistonliklar daromadi qanchaga oshdi-yu, mamlakat bozorlaridagi narx-navo qanchaga oshdi? Tugayotgan yilning so'nggi onlaynlaridan biri, demak, bugungi suhbatimizda ana shu savollarga javob izlaymiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz, bu demak, suhbatda ishtirok etish uchun siz ham hozirdanoq Skype manzillarimizga qo'shilishingiz mumkin. Bugungi mavzuni demak tahlil qilishda, manzarani to'liqroq demak tasavvur qilishimizda bizga o'zbekistonlik iqtisodchilarimiz yordam beradilar. Bugungi suhbatimiz mehmoni O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq rasmiysi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo instituti dotsenti Saparboy aka Jubayev hamda Toshkentdan iqtisodchimiz Toshbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat bugungi suhbatda qatnashayotganingiz uchun Saparboy aka va Toshbek. Demak, Saparboy aka, o'tgan hafta Londonda markazi joylashgan Euromonitor International degan guruh O'zbekistondagi inflyatsiyaga oid o'z demak hisobotini e'lon qildi va unda O'zbekistondagi inflyatsiya darajasi 2014-yil va 2015-yilda Osiyo Tinch okean havzasida eng yuqori bo'lishini bildirdi. Demak, biz bu tahlil mualliflari bilan suhbatlashdik va ularning demak ta'kidlaricha raqamlar 2014-yil uchun O'zbekistondagi inflyatsiya darajasi 10%dan kam bo'lmaydi, kelasi yil esa 11.12%dan kam bo'lmaydi degan taxminlarni ilgari surishayotibdi va bu raqamlar demak hukumat berayotgan statistika. Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi yirik moliyaviy tashkilotlar, qolaversa mustaqil tahlilchilar kuzatishlariga asoslangan. Saparboy aka, suhbatimiz boshida masalan sizni o'zingiz kuzatishlaringizga qaraganda O'zbekistondagi inflyatsiya tugayotgan yilda qancha bo'ldi deb o'ylaysiz?
Endi mening fikrimcha ham shu 8, 9, 10, 11 foiz atrofida bo'lishi mumkin. Chunki endi hali har yili O'zbekistonga borib turamiz, chunki bir yilda bir borganda men o'tgan yilgi bilan baholarni, keyin hali xizmatlarini hammasini solishtiraman. To'g'ri, shu 10%ga yaqin o'zgarishlar bo'lib turadi.
Endi Saparboy aka, shu yerda uzr, shu yerda masalan iqtisoddan yiroq bo'lgan, bu iqtisodiy terminologiyadan yiroq bo'lgan tinglovchilarimiz uchun qisqagina bir aytib o'tsak, inflyatsiya o'sha jaydari tilda nima? Demak, bu o'sha O'zbekiston milliy valyutasi so'mning asosiy mahsulotlar va xizmatlarni sotib olish qurbimi, qanday tushuntiramiz jaydari qilib?
Xuddi shunaqa, ya'ni pulni endi bu iqtisodiy terminologiyada, ya'ni milliy valyutani sotib olish qurbining qadrsizlanishi bu inflyatsiyaga olib keladi.
Demak, qancha inflyatsiya ko'p bo'lsa, so'mga shuncha kam mahsulot va xizmat sotib olinadi.
Shunaqa. Xalq mamlaka solishtirish mumkin. Bozordagi go'shtning bahosi har yili qanchaga o'sadi-yu, keyin transport, avtobus avtobusning bahosi qanchaga o'sadi? Shuni bir-biriga o'tgan yilgi masalan 600 so'm bo'lsa, bu yil 800 so'm bo'ladigan bo'lsa transport, ya'ni farqi hali 200 so'mni boshidagi shu 600 so'mga bo'lsangiz 30% mana transportdagi bahoning inflyatsiyasi 30% deyiladi. Go'shtning bahosi masalan bir 11 ming bo'lsa, hozir bir 15 ming bo'lsa, farqi hali 7-3 mingni shu boshidagi 11 mingga bo'lasiz-da, shu bir yana 20-30% bahoning o'sishi deyiladi. Albatta endi bular boshqa masalan non, hamma shu bir 40-45 ga yaqin
mahsulot va xizmatlar kiradi.
Mahsulotlar bilan xizmatlarning turlariga, elektr energiyasini, issiqlik, shu eng birinchi ehtiyoj narsalarining bahosini hisoblab, shuni solishtiriladi, shuni inflyatsiya deyiladi.
Endi Safarboy aka, mana siz hozir oddiy tinglovchi tushunishi uchun yaxshi izoh berdingiz, lekin mani masalan qiziqtirayotgan va oddiy tinglovchini qiziqtirayotgan jihatlar bor. Mana hozirgina siz transport narxlari 30% ga oshganini aytdingiz. Benzin narxi 2014 yil o'zida kamida 20% ga oshdi. Transport narxlari ham kamida 20-30% ga oshdi. Asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxi 20%dan 50%gacha, hatto guruch ba'zi joylarda 50%gacha oshdi. Go'sht narxi ham xuddi shunday bo'ldi. Qanday qilib asosiy va o'sha to'lovlar, xizmatlar uchun to'lovlarning ham 50%gacha oshgani masalan ba'zi joylarda qayd etildi. Qanday qilib asosiy oziq-ovqat mahsulotlari va o'sha xizmatlar narxi shuncha oshib turgan bir paytda O'zbekiston hukumati inflyatsiya 6.8%dan oshmadi deb hisobot beryapti.
Endi 6.3%ga yoki bo'lmasa 7%ga endi ishonish sal qiyinroq. Endi nimaga boshqa hali mutaxassislar 10-11% deb aytadi. Bu yerda masalan, hali men aytdim-ku 40-45 da biz 5 ta 6 ta narsani aytyapmiz. Qolgan 40 ta narsalar masalan, sabzavot, shu og'ishlarning baholari O'zbekistonda arzonroq bo'lib ketishi mumkin. O'tgan yil bilan solishtirganda. Keyin qaysi bir masalan onning bahosi ham unchalik o'smaydi, bizda ushlab turiladi. Eng asosiy suvga to'lanadigan, keyin elektr energiya to'lanadigan ularning baholarini davlat kontrol qiladi-da, ular 3-5% ga o'zgarishi mumkin. Ya bo'lmasam kayr vaqtlarda masalan hali krupalar deymiz-ku, bug'doy, hali grechka, ularning bahosi pastga tushib ketgan bo'lishi mumkin. Ularni hammasini o'rtaga yig'adi-da, keyin chiqaradi.
Aha. Rahmat Safarboy aka, biz bilan suhbatda qoling. Demak, navbatdagi mutaxassisimiz Toshbekka murojaat qilmoqchiman. Toshbek, alo, assalomu alaykum. Siz bevosita kuzatishlaringizga qaraganda inflyatsiya darajasi bugun mana tugayotgan yilda qanchaga ko'tarildi yo tushdi deyish mumkin?
Endi bir aniq bir raqam aytishga men qiynalamanku, lekin men shu Jahon banki yoki bo'lmasam Xalqaro valyuta fondining bir raqamlariga bir suyangan holatda shu mana ular ham bir 8%dan bir 9-10%gacha degan bir taxminni berishadi. Mana shu fikrga bir yaqinroq fikrim bor.
Lekin oddiy o'zbekistonliklar qachon qarasangiz qimmatchilikdan shikoyat qilishyapti. Inflyatsiya oddiy tilda qimmatchilik deyish mumkin, to'g'rimi?
Endi bir narsani aytib o'tish kerak. Biz nima deydi, postsovet mamlakatlari qatorida O'zbekiston ham bu o'sayotgan iqtisod hisoblanadi. O'sayotgan iqtisodga bu inflyatsiya har doim hamohang bo'ladi. Nima sababdan? O'sayotgan iqtisodi bo'layotgan mamlakatlarning daromadlari, yalpi ichki mahsulotlari qolgan rivojlangan mamlakatlarga nisbatan anchayin past. Ya'ni ingliz tilida startup deb aytiladi.
Boshlang'ich nuqta.
Ya'ni o'sishga moyilligi yuqori darajada bo'ladi. Shuning uchun o'sish har doim inflyatsiya bilan bog'liq bo'ladi. Hozir mana Safarboy aka to'g'ri aytib o'tdilar. O'zbekistonda ko'p narx-navolar davlat tomonidan nazorat qilinadi. Shuning uchun boshqa mamlakatlarga nisbatan nima deydilar, narx-navo ko'p tam mahsulotlarga narx-navo boshqa mamlakatlarga nisbatan anchayin past bo'ladi. Lekin nimaga bir o'zbekistonliklar asosan bir shikoyat qiladi degan bir savol jumboqqa shunday javob berish mumkinki, bugungi kunda hamma mamlakatlar, hamma narsa bir-biriga juda ham bog'liq bo'lib ketib qolgan. Ya'ni bitta mahsulotning tan narxining o'sishi qolgan bir mahsulotlarning narx-navosiga to'g'ridan-to'g'ri bir ta'sir qilib ketadigan darajada o'tib ketgan.
Ayniqsa yonilg'i.
yonilg'i yoki bo'lmasam bir nima deydi transport mahsulotlari yoki bo'lmasam kommunal xizmatlari darrov ochilsa, bu hammasi tan mahsulotning tan narxida o'tirgan bo'ladi. Keyin yana bir narsani aytib o'tish kerak, bu yana bir inflyatsiyaga bir daxldor bir narsa, import qilinib kelayotgan mahsulotlarning dollarga bo'lgan nima deydi tan narxi deb aytamizmi, nisbati deb aytamiz. Qanchalik u nisbat ko'tarilgan sari, ya'niki bu bozor-ku, ya'ni sotuvchi ham o'zini ziyoniga ishlamaslik jihatdan narx-navoni ustini oshiradi va shu bilan balansini ushlab turadi.
Rahmat Toshbek, endi birozdan so'ng inflyatsiyani demak kuchaytiradigan omillar yoki uni jilovlash yo'l-yo'riqlari haqida ham gaplashamiz mutaxassislarimiz bilan. Siz Ozodlik onlayn tinglayapsiz. Tugayotgan yilda O'zbekistonda aholining real daromadlari qanchaga oshdi-yu, narxi navo qanchaga oshdi degan savolga javob izlayapmiz. Demak, studiyamizga dastlabki qo'ng'iroqlar bo'layapti. Biz bilan demak suhbatda hozir Alisher ismli suhbatdoshimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Men Rossiyadan qo'ng'iroq qilyapman-da.
Na, yaxshi. Mana Alisher, mana shu O'zbekistondagi narx-navoni oshishini Rossiyadan turib siz his qildingizmi?
Bu narsani o'ylaganim yo'q, men men Rossiyada bo'lib o'tayotgan narsani o'ylayapman. Rossiyada bo'layotgan buni dollar ko'tarilishi.
Mana shu narsalar xo'p, sizni daromadingizga qancha ta'sir qilyapti? Real daromadingiz qancha edi? Qanchaga tushiryapti mana shu Rossiyadagi voqealar?
Endi masalan, srednyi hisobda masalan hisoblab ko'rsangiz, masalan Rossiyaga chiqayotgan har bir masalan odamni $500 oylik olayotgan bo'lsa, $250 tushib qoldi shu narsa hozir.
Demak, yarmiga 50% kamaydi daromadingiz, a?
Kamayib ketdi-da hozirgi paytda.
Mana shu
ko'tarilyapti yana ham.
Topgan pulingiz O'zbekistonga yuboryotdingiz?
Ha, yuboryotdim masalan.
Demak, bir tarafdan daromadingiz kamaydi, ikkinchi tarafdan O'zbekistonda ham bozor to'xtab qolgani yo'q, oshib boryapti narx-navo.
Ha, O'zbekiston dollar O'zbekistonda ko'tarilyapti. Naborot bizga yaxshi bo'lyapti ko'tarilgan.
Rahmat. Yana agar mutaxassislarimizga savollaringiz bo'lsa yo aytadigan gaplaringiz bo'lsa, mana shu narx navoyi daromad bilan bog'liq, marhamat.
Yana bitta savolim bor-da, men sizga bir oldim beruvdim, lekin bu savolda rasta mushkulati haqida mashina olib kirish.
Endi Alisher, bugungi suhbatimiz konkret mavzuga bag'ishlangan. Mashina, rastamoshka, bu mavzular haqida ozod javob degan suhbatimizda demak bu savollarga javob izlaymiz. Rahmat sizga. Saparboy aka, mana hozirgina eshitdik, mana shu Alisher va unga o'xshagan Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini hozir tashvishga solayotgan narsa aynan ularni o'sha daromadini kamida 50% hozir qisqarib ketgani, birgina rubl qadrini tushib ketishi bilan bularni daromadini tushib ketgani. Mana shu narsa endi O'zbekistondagi narx-navoga, inflyatsiya darajasiga kelayotgan yilda qanday ta'sir qiladi?
Albatta ta'sir qiladi. Chunki
bu nima, inflyatsiyani oshiradimi, tushiradimi, narx-navo tushadimi, ko'paymi?
Oshiradi. Oshiradi. Bu faqat O'zbekiston emas, shu O'rta Osiyo, Qozog'iston, Rossiya hammasi bir-biri bilan juda hamkorlikda, iqtisodiy hamkorligi yaxshi, bir-biri bilan bog'liq. Shuning uchun bu davlatlarda ham masalan Rossiyada inflyatsiya 10%ni, 11%ni уже hisoblab ular rasmiy turda aytyapti. Shuning ta'siri hamma davlatlarga o'tadi. Endi buni nima deb aytish mumkin? Mamlaka Rossiyadagi tovarlar O'zbekistonga boradi-yu, shuni Rossiyadagi ishlab chiqaruvchilar o'zini oldingi daromadini olishga harakat qiladi.
Demak, narxini oshiradi.
Yana narxini oshiradi. Shuning uchun inflyatsiya Rossiyada ko'proq bo'ladi. Bu O'zbekistonga halgi multiplikatsiya ta'sir qiladi deb, O'zbekistonda ham Rossiyaning tovarlari oldingidan ham yuqori bo'la boshlaydi.
Bu bir tarafi. Endi ikkinchi tarafi, mana hozirgina eshitdingiz, mehnat muhojirlari o'z daromadini O'zbekistonga yuborayotgan daromadini teng yarmiga qisqarganini aytdi. Bu hali oxir emas. Yana rubl tushishda davom etyapti, dollar oshishda. O'zbekiston ichkarisiga kirayotgan naqd pulli kamayishi bozorga qanaqa ta'sir qiladi?
Endi aholini sotib olish qobiliyati kamayaveradi de. Shuning uchun tovarlarni baribir ishlab chiqaradiganlar, chetdan olib keladiganlar o'zining daromadini olish kerak. Shuning uchun baho boyagi 10-11%ga umumiy oshishi bo'ladi. Lekin nima deydi? Putin aytgandek, odamlar sal o'zini
dietaga o'tadi.
Ekonomni yashashga harakat qiladi-da.
Dietaga o'tadi, demak go'sht o'rniga oshqovoq yeyishga o'tadi.
shunaqa.
Aha. Rahmat Toshbek, mana shuni alomatlari ko'rina boshladimi? Mana Rossiyadagi o'sha har xil pul o'tkazish tizimlari, Markaziy bank, mehnat muhojirlari yuborayotgan mablag'ni 35%dan 50%gacha o'sha avgust oyiga, sentyabr oyiga nisbatan qisqarib ketganini aytayapti. Mana shu narsalar O'zbekiston bozorida, narx-navolarda aks etyaptimi qaysidir shaklda?
Men bir savolni kengroq bir qamlab olardim. Ya'niki, nafaqat bir xorijdan pul o'tkazmalarida, balki Rossiyada bo'layotgan iqtisodiy cho'kishning O'zbekistondagi aks sadosi, bu hech buni bekitadigan joyi to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sir qilyapti. Ya'ni nimada ko'rsak bo'ladi bu? To'g'ri aytingiz, valyuta oqimida buni umumiy qilib oladigan bo'lsangiz, O'zbekiston Rossiyani ham sotib olish quvvati ancha pasayyapti. Buni avtomobil sohasida ham yaqin ko'rsangiz bo'ladi. Yaqinda Rossiya prezidentining O'zbekistonga tashrifi davomida ham shu masala ko'tarilgan. Ya'ni bir GM O'zbekistonning eksport salohiyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatilmoqda. Ya'niki, nima deydi, valyutni поступление deydi. Shu oqimiga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkazgan bor. Bu hamma bir faktorlarni qo'shimcha qilib umumiy oladigan bo'lsak, bu O'zbekistondagi inflyatsiyani o'sishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkazyapti.
Rahmat Toshbek, bu Ozodlik Online tugayotgan yilda daromadingiz qanchaga oshdi-yu, O'zbekiston bozorlaridagi narx-navo qanchaga oshdi degan savol atrofida suhbatlashyapmiz. Marhamat, o'z kuzatishlaringiz bilan Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali qatnashing. Saparboy aka, navbatdagi savolim yana sizga. Demak, biz mana shu inflyatsiya sabablari, uni demak oshirishga xizmat qilayotgan omillar to'g'risida gaplashdik. O'sha suhbatimizni taqozo qilgan bugungi suhbatimiz mavzuini belgilagan mana shu Euromonitor International guruhini tadqiqotchisi Anna Solovyova bilan va hozir mana shu tahlilchini gapidan ozgina bir eshitib, keyin suhbatimizni davom ettirsak.
First of all, the government has over the last few years has increased its spending quite significantly and this boosts inflation because of
Demak, Solovyovani birinchi ketirayotgan sababi hukumat xarajatlari oshib ketdi. Hukumat sarflayotgan nima deydi, hukumat spendinglari, o'sha xarajat deysa kerak, oshib ketdi degan bir sababni keltirayapti va keyin boshqa bir sabablar keltiriladi. Mana shu yerda nima nazarda tutilyapti? Qanaqa xatti-harakatlar hukumatni inflyatsiyani oshishiga sabab bo'ladi? Marhamat.
Endi inflyatsiyaning sabablari ko'p. Boya biz aytdik, chet eldagi olinadigan tovarlarning bahosi oshishi, shu valyutaning ta'sirini aytdik.
Ha, bu tashqi sabablar deylik, aha.
Bu tashqi sabablar. Ichki sabablari, Xalga Salovayeva aytgandek, byudjetdan qilinadigan xarajatlarni, ya'ni chiqishlar deyiladi bizda, shu byudjetning chiqishlarini ko'paytiradi. Nimaga? Chunki pul haliga valyuta kursi o'sib ketyapti bizda. Endi valyutani kursi o'sib ketgandan keyin haliga byudjetga tushadigan pullarni raqami ko'payaveradi-da, lekin ularning sotib olish qobiliyati pasayib ketaveradi. Shuning uchun byudjetdagi sifralar o'sib, bunga eng bir sabablar mamlaka. Har yili O'zbekistondagi haliga byudjet korxonalarida ishlaydigan odamlarning oyligini haliga 10-15% ko'taradi-yu. Shu byudjetdagi chiqishlarni juda katta bo'lishiga ta'sir qiladi.
Oyliklarni oshishi 2014-yilda Saparboy aka, mana oxirgi xabarga qaraganda jami 1.1%ga oshibdi. U katta emas-ku.
10%ga oshirdi deb hisoblanadi. Lekin shu byudjetda hali sifraning kattayishiga, o'sishiga olib keladi. Lekin ularni sotib olish qobiliyati hali inflyatsiya yeb qo'ygandan keyin, ya'ni ekonomikada pul juda ko'payaveradi. Endi O'zbekistonni men ozgina tushunaman. O'zbekistonda hali byudjetdan beriladigan oyliklar bankka ko'pchilik qaytib kelmaydi-da, hali bozorda aylanib ketaveradi. Lekin byudjetdagi odamlarga yana pul berish kerak. Har oyda pul berib turish kerak u. Ya'ni bu degani O'zbekistonning Markaziy banki hali o'zini Minfin yana pullarini bosib chiqaradi deb aytiladi. Endi pullarni aylanimga chiqartiraveradi. Kartochkada ham chiqaraveradi-da. Shu pullarni ko'payishi ham bu inflyatsiyaning eng bir asosiy sabablaridan biri. Tushuntira oldimmi?
Ozgina yana balki qaytarib
bersangiz. Sababi aytgani shu, bizni hali spending degani ya'ni zatraty, ya'ni rasxodlari, ya'ni chiqishlari ketyapti.
Rahmat, yana qaytamiz bu mavzuga. Hozir demak suhbatimizga Bek degan demak Skype doshimiz qo'shildilar. Assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum. Uzilib qoldilar shekilli. Safarboy aka, yana boshqa omillar to'g'risida gaplashib turaylik. Qayta ulangunlaricha. Alo, Safarboy aka.
Eshitaman.
Ha, demak boshqa yana qanaqa omillar bor? Hukumatda o'sha byudjetdagi xarajatlarimi chiqishlardan tashqari.
Endi byudjet siyosatidagi ta'sirini hali Saloviyev aytgani bilan men tushuntirganim bo'yicha, ya'ni byudjetdan shu byudjetdagi ishlaydiganlarga pulni baribir berish beraveramiz. Endi yana bir monetar sababi bor. Ya'ni banklarni ishlarida. Hali byudjet fiskalniy siyosat deyiladi, byudjetni chiqishlarini ko'paytirganimiz, ya'ni xarajatlarni. A endi pul siyosati bor. Bu monetarniy siyosat deyiladi. U nima degani? Banklarga hali boya men aytdim-ku, ya'ni bizdagi obmenni kursni, ya'ni pul almashtirishni kursini real bo'lmagani uchun odamlar o'z pulini bankka obormaydi. Bank qanchalikda hali foizni bir 20-30 foizdan yuqori beramiz degani bilan baribir u o'zini pulini hali chornoy rinokda ushlab turadi-da. Banklar hali tijorat banklari o'zlarini shu fondlarini multiplikatsiya qilib ekonomikaga pul ko'p chiqarishga majbur bo'ladi.
Demak,
bu ichida bir murakkab narsa,
lekin
bu shu hali tijorat banklari asosan iqtisodga hali xarxonalarga pul beradigan tijorat banklari-yu, ular ham pulni beraveradi-da, chunki ularning ham
pul ko'payadi demak. Pul ko'payadi.
Shu monetar siyosati ham ta'sir qiladi inflyatsiyaning o'sishiga.
Rahmat, Safarboy aka, yana biz bilan birga qoling. Endi tovarish kapitan degan suhbatdoshimizga fikr bildirish imkonini bermoqchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bugungi mavzudan xabaringiz bordir?
Albatta.
Mana shu qanday sizni daromadlaringiz qanaqa bo'ldi 2014-yilda? Mana bu narx-navoga nisbati qanaqa bo'ldi? Daromadingiz oldinda o'sib ketdimi yo aksincha narx-navo oldinga o'tib ketyaptimi? Qanaqa bo'lyapti sizni misolingizda?
Zamir opa o'zi yaqindagina ulanganimizda aytdim, men O'zbekistonda har doim ham yashamayman, Rossiyada bo'laman.
Lekin O'zbekistonga pul yuborasizmi?
Yo'q, O'zbekistonga pul jo'natmayman, bundan ham oldin jo'natib yurmaganman. Narx-navo oshyapti, inflyatsiya bo'lyapti, pul yetkazish og'irlashyapti.
Yetkazilgan
ekspertlarimizga bir savol bermoqchi edim-da, meni qiziqtirgan savol. Balkim men noto'g'ri tasavvurda durman-u, agar noto'g'ri bo'lsa, keyin menimcha to'g'rilab afiyat qilishadi. Nazarimda bugungi kunda O'zbekistonda benzin chetdan olib kelinadi. Yetkaz olmaganidan agar bunday bu, hozir aytaman davomini. O'sha chetdan olib kelingan benzin mana dunyoda neft narxi tushayotgan momentda O'zbekistonda qanday qilib benzinning narxi oshishi mumkin? Mana shuni
so'ramoqchisiz-a, demak, Safarboy aka? Shu savolga javob berasizmi?
O'zbekistonda bor, seromni baribir neft narxi juda ham tezlikni tushayotgan momentda, naverna tushishi kerak emasmidi?
Nimaga tushmayapti O'zbekistonda o'sha yonilg'i mahsulotlari, xususan benzin narxi degan savol? Marhamat.
Shu yigitimizni aytgan oldin bir replikasiga javob beray. O'zbekistonda Farg'ona va Buxoro neft zavodlari bor.
Qayta ishlash,
xabarim bor bundan.
Ko'p qismi benzinni o'zimizda chiqariladi. Albatta, endi qaysi bir xalqi bo'lsa, Kaktanovi deyiladi, ularni Rossiyadan olinadi, boshqa davlatlardan ham olinishi mumkin, Ozarbayjondan ham. Birinchidan, nimaga mana butun jahonda endigina, mana Amerika, Yevropada benzinning bahosi endi pastga tushyapti. Masalan, shu neftning bahosi avgustlardan boshlab tusha boshlagan edi.
keyingi Safarboy aka keyingi 5 oy ichida 40% ga tushib ketdi jahon bozorida.
Nimani bahosi? Neftni bahosi,
neftni bahosi.
Lekin benzinning bahosi bir 10-20-30% ga tushdi. Undan juda unchalik emas Yevropaning o'zida.
Biz ham sezmayapmiz benzin narxi arzonlashganini, to'g'risi.
Sizlarda Chexiyada balkim tushmagandir.
Tushmadi deyarli.
Ha, boshqa manba katta Norvegiya, Angliya, balkim Germaniyada tushgan bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki neft benzinning bahosidagi neftning qismi bir 30-40% gina. Qolgani esa hali ishlaydigan odamlarning puli, keyin soliqlar. Ya'ni ishlaydigan odamlarning maoshi, soliqlar kamaymadi-da, faqat 3dan 1igina faqat bahoni pasayib turibdi-da. Shuning uchun u 30 hali siz aytgan 40% ga tushgani bilan faqat 10% lik ta'siri bo'ladi. Endi nimaga Rossiyada, Qozog'istonda Qozog'iston birinchi marta tarixida benzinni 92-chi benzinni 128 tangadan 115 tangaga kecha tushirdi. Bu tarixda birinchi marta bo'ldi, lekin bu nima deydi, vaqtincha. Boshqa Rossiya, Qozog'iston, O'rta Osiyo davlatlaridan benzinning bahosi o'saveradi. Nimaga? Chunki o'zimizdagi o'ndirayotgan benzinni hali o'zining bahosi baland. Buni biz masalan ertaga biz buni masalan Rossiyada rublda, O'zbekistonda so'mda chiqaramiz u. A uni dollarlik bahosi pasayapti. Uni eksport qiladigandan bizga tushadigan daromad kamayapti-da.
Demak bizda o'zimiz neftni qayta ishlash tannarxi ayni qoladi, boshi boraveradi.
O'zgarayotgan yo'q, shuning uchun u benzinga ta'siri yo'q. Endi nimagacha hozir Qozog'iston azgina bir 10% ga tushirdi benzinning bahosi. Chunki Rossiyadagi rubl dollarga nisbatan pastga tushib ketgandan keyin Rossiyadagi benzinning bahosi tanga bilan solishtirganda 110 tanga bo'lib qoldi. A bizda 128 edi. Shuning uchun bizning rinokka Rossiyaning arzon benzini kela boshladi.
Bu ham vaqtinchalik, Rossiya oshirib olgancha.
Chunki Rossiyaning benzinlari butun Qozog'istonning zavodlarini yopib qo'ymaslik uchun O'zbek Qozog'iston ham shunaqa pastga tushirdi. A O'zbekiston bu yopiq ekonomika, u faqat o'zini ichki hali ekonomika kategoriyalar bilan ishlaydi-da, hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Agarda butun benzin, neft yana 20 dollarga tushib ketsa ham O'zbekistonda benzin bahosi o'sib ketaveradi.
Demak, umidlarda asos yo'q. Jahon bozorida yonilg'i
narxi. Uni umid qilishga asos yo'q. Umidlarda asos yo'q emas, umid kerak, lekin umid qilishga asos yo'q.
Rahmat Safarboy aka, bu Ozodlik onlayn 2014-yilda daromadingiz qanchaga oshdi-yu, O'zbekiston bozorlaridagi narx-navo qanchaga oshdi degan savol atrofida mulohaza yuritayapmiz. Marhamat, bu savol suhbatimizni nafaqat tinglab, balki unda ishtirok etish imkonidan ham foydalaning. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdanoq mana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilib suhbatimizga qo'shiling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, studiyamizga qo'ng'iroq qilib jonli suhbatda ishtirok eting. Biz bilan suhbatga endi Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov qo'shildi. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Zamir opa.
Qalaysiz endi? Mana qarang, bozorga boryapsiz. O'sha kerakli ro'zg'or uchun narsalarni olyapsiz. Deylik, o'sha an'anaviy tovarlar nimasi? Nima deydi? Majmua. Shuni qanchasini inflyatsiya yeb qo'yapti shu kunlarda? Bir o'zingiz hisob kitob ko'rdingizmi?
Bilasizmi opa, mana shu kecha bir 3-4 kun oldin mana shu savol qo'yilgan ekan, daromadingiz qancha, nimalar qancha o'sdi degan. O'shandan beri o'ylab, shu oddiy bir matematika bo'lsa ham shuni hisobini chiqara olmadim. Chunki o'zimni nima deydi, avvalgidan ko'ra ko'proq ishlayotganday, avvalgidan ko'ra ko'proq gapirayotganday, avvalgidan ko'ra ko'proq yozayotganday his qilaman. Demak, meni
ko'proq ishlayapsiz.
Ha, ko'proq ishlayapman va shu nuqtai nazardan, shu oddiy mantiq nuqtai nazardan men o'zimni daromadim o'syapti deb o'ylayotgan edim. Lekin mana siz savol qo'yganingizdan keyin matematik hisob kitob qilib ko'rsam, Hech haligi hayotni ketay hayot endi hayot deganimda siz haligi nima nazarda tutyapman albatta haligi siz berayotgan savol nazarda tutyapman. Men yetolmayotgan ekanman. Ular u nima deydi? O'sha narx-navo inflyatsiya darajasi mendan juda ham oldinga ketayotgan ekan. Mana aytaylik. Masalan, bahorda aytaylik mana shu 50 dollar yoki bo'lmasa 100 dollar olib, ro'zg'or bo'lib, o'sha ehtiyoj narsalarni olish uchun bozorga tushsam, bozordan xursand bo'lib qaytardim. Hozir boya aytganimdek alay nima deydi? Daromadim ko'paygan, jag'im ochilgan, ko'p gapiraman, ko'p yozaman, tinmayman, boshqa qilaman, shunga yarasha pulni ham ko'proq olib tushaman. Lekin xafa bo'lib qaytaman.
Qancha hozir go'sht kilosi, Abdurahmon aka?
Masalan, bahorda 16 ming so'm edi. Bahorda, erta bahorda, ya'ni qishdan chiqqan paytimizda, mana hozir 29 ming so'm, 28 ming so'mga chiqdi.
Qo'y go'sht. O, deyarli 2 barobarga oshdi.
2 barobar oshdi. Endi boshqa mahsulotlar ham, go'yoki masalan, biz endi radioda gapirib-gapirib baho shakarni yo'qotdik. Mana shaharlarda
shakarni ham yo'qotdik.
Shakarni ham yo'qotib qo'ygan ekanmiz. Masalan, aytaylik, o'sha haligi Murodil Jalolov, Odilboy yo'qotdik. Ana endi zo'r bo'ldi, korrupsiyani nima deydi, oyog'iga bolta urdik. Mana endi hamma joy zo'r bo'lib ketadi deb nima degandik? Mana benzinga o'chirta turibmiz endi.
Yana benzin yo'qoldimi? Yangi yil oldidan.
Yana endi hozir 1-2 kundan beri yaxshi. Lekin mana yangi yildan oldin hozir gap tarqagan olib qo'yinglar, baklarga solib qo'yinglar, chelaklaring bo'lsa ham benzinga to'ldirib qo'yinglar, salatdan ochilgan bankalar bo'lsa ham benzinga to'ldirib qo'yinglar, chunki yangi yilda benzin bo'lmaydi degan gaplar bo'lyapti va bu gaplar eng nimasi to'g'ri. To'g'ri, haqiqatda shunaqa bo'ladi. Har yili o'sha yangi yil arafasida bo'ladi. Men demoqchi bo'lganimki, Zamira opa, umuman hayotda inflyatsiyani o'sha bozorni nima deydi, qimmatchilikni orqasida quvib yetib bo'lmayapti. Qanchalik masalan harakat qilmang, qanchalik nima deydi, o'zingizni o'tga cho'qqa urmang, o'sha narxlarni, inflyatsiyani boshqa nimalar ortidan yetib bo'lmayapti. Masalan, odam o'ziga men ko'p ishlayapman-ku, ko'p harakat qilyapman-ku degan bir taskin beradi, lekin hayotni o'sha tezlashish darajasi tezlashdi endi, nimada qo'shiqdan o'sha aytayapman, bizdan ko'ra sal ildamroq ekan.
Demak, siz bir odim otsangiz, daromadingiz bir odim otsa, narxi navo 5 odim otayotganga o'xshayapti. Agar shunaqa oshib ketayotgan bo'lsa, Abdurahmon biz bilan qoling, agar imkoniyatingiz bo'lsa. Saparboy aka, mana shu mutaxassislar biz gaplashganda aytyaptiki, O'zbekistondagi inflyatsiya hukumat tomonidan nazorat qilinadigan inflyatsiya deyishadi. Bu nima degani?
Eng asosiy qalbi ijtimoiy mohiyati bor narsalarga baho qo'yiladi.
Demak, hukumat belgilagan narxdan oshiqqa sotish mumkin emas.
Boya avtobusni aytdim-ku, masalan shu 600 so'm qo'yishi buni davlat belgilaydi-da, o'zi buni hali bozor belgilamaydi. Hali shaxsiy taksistlar, ular o'zlari belgilaydi. Ularning bahosi o'zgarganiga qarab, hali benzinni, hali zapchasni bahosi o'zgarganiga qarab uni aniqlasa bo'ladi. Lekin hali avtobusning bahosini o'zgarishi, shuni, ya'ni davlat nazorat qilgandan keyin shuni 600 dan masalan 800 ga yoki 900 ga o'zgartirgan vaqtda shu inflyatsionni ekonomistlari bor, hali moliya vazirligi, iqtisod vazirligi shular belgilaydi.
Endi Saparboy aka, bizga murojaat qilishadi, aytishadi, mana go'sht narxi 29 ga chiqib ketdi, hukumat qayerga qarayapti deyishadi. Hukumatni mana shunaqangi inflyatsiyani nazorat qilishi yaxshi narsami, iqtisod uchun yomon narsami?
Endi ijtimoiy mohiyati bor narsalarni har bir davlatda nazorat qilinadi, lekin iloji boricha kamroq aralashishga harakat qiladi. Endi go'sht masalasiga kelsak, endi O'zbekistonda go'sht import qilinadi hali davlat ehtiyoji uchun. Lekin aholi uchun o'zi O'zbekistonning ichidagi bozor, ya'ni erkin rinok ishlaydi. Odamlar o'zlari molni o'sirib, shuni so'yib, o'zining tannarxiga qarab keyin shuni sotadi. Keyin o'ylab ko'radi, keyingi mol olib hisoblab sotib ishim shunga 25 mingga sotamanmi, 29 mingga sotamanmi deb ular o'zlari bahoni o'zlari belgilaydi. Shuning uchun erkin. Lekin O'zbekistonda mana qanday bir qiziq narsa bor. Xalqi men aytdim-ku, bir 35 ming tonnaga yaqin go'shtni biz import qilamiz davlat tomonidan. U lekin xalqi dollarni rasmiy kursi bilan sotib oladi.
Demak, arzonga.
ya'ni arzonroqga bir 10, hozir endi bir 30% ga arzonroqcha sotib oladi.
Masalan, Polshadan olib kelyapti, ha?
Shu go'shtni ham keyin bozorga qismini chiqarib yuboradi-da, endi hali armiyaga, maktablarga, oshxonalarga beradi. Lekin bir qismini, endi qancha qismini ekanini o'zingiz bilaverasiz, bozorga chiqarib yuboradi-da, hali 29 mingdan sotadi. Unga ham qiziqish bor-da. Shuning uchun bu davlat hali go'sht masalasida, keyin hali shakar bozorga chiqadigan eng ehtiyoj, ya'ni ular ham ijtimoiy mohiyati katta mahsulotlar. Lekin shundan pul qilishni
korrupsion sxemalari bor, ha.
Bor, ya, bor. Shuni aytmoqchi edim.
Endi yana bitta savol, balki Toshbek siz javob berarsiz. Mana shu ozodlikni oxirgi xabarlarida Jizzaxda hokim yangi yil arafasida go'sht kilosini 22 mingdan oshirmaysan dedi. Andijonda hokim, demak, ko'mirli kilosini 2 tonnasini 250 mingdan oshirmaysan dedi-da, bu narsalar g'oyib bo'ldi. Mana shu inflyatsiya Saparboy aka, demak, bu savol ham sizga ekan, Toshbekni yo'qotib qo'yibmiz. Demak, Saparboy aka, mana shunaqangi narxi belgilash qimmatchilikdan qahatchilikka olib kelmaydimi?
Olib keladi. U sovet davridagi defitsitdi.
Qahatchilik ham defitsit.
Shu agarda masalan ko'mirni shu 250dan oshirmagan degan bo'lsa, Andijonda ko'mir yo'q bo'ladi.
Yo'q bo'ldi zaten, yo'q bo'ldi.
Yo'q bo'ladi. Agarda ertaga go'shtni ham shu Jizzaxda 22 mingdan oshirmagan degin, nimaga endi u hali dehqon o'zini shuncha mehnat qilgan, masalan, bir sigirni olib borib shu 22 mingdan sotib o'ziga ubitkaga ishlash kerak ekan. U borib Toshkentga borib 30 mingdan sotadi.
Yo'q, so'ymay qo'ya qoladi. Qachon narx
oshsa sotadi. Endi so'yadi, ishlash kerak-ku, pulga olish kerak-ku. Uni ham bu terida sotib beradi.
Saparboy aka, uzr, shu yerda tovarish kapitanni sizdan so'raydigan yana bitta savol qolib ketgan ekan. U kishiga yana imkon beray. Marhamat. Alo. Savolingiz. Ayting savolingizni.
Yana o'zlaringiz aytasizlarmi deb, foiz hisobida qiziq edi. Benzin qanchasi o'zimizniki, qanchasi tashqaridan olib kelinadi? Deb shu bo'ldi, rahmat.
Rahmat. Men bilmayman, bu foiz hisobida qancha benzin o'zimizniki.
Ekspertlarimizga savol. Balki adres.
Saparboy aka, siz bilasizmi?
Balki ular ma'lumot bordir.
Endi O'zbekiston iqtisodiyoti shunaqa, buni aytadigan odam bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda faqat bitta odam aytadi, uni hammamiz bilamiz. Boshqa odamlarning hammasi faqat tahlil qilishi mumkin. Endi men bilaman, O'zbekistondagi benzinni shu taqchil bo'lishini sababi asosiy manba O'zbekiston degan benzin, hali o'zimizdagi ko'p ishlanadigan benzinlar asosan o'zimizdan chiqadi. Lekin hali bahosi qimmat bo'lsa, qaqtanib deydi-yu, 93-95 larni u Rossiyadan, keyin men ozgina bilardim, shu Ozarbayjondan olardi.
Qozog'istondan ham oladi shekilli?
Hozir foizni aytaman-da, men o'zimni hisobimcha shu 80% O'zbekistonning o'zida chiqadi, 20% import qilinadi. Endi bu yerda mana bu samolyotga chiqadigan kerosin, boshqa yoqilg'ilarni ham hisoblasa, boshqacha tsifralar chiqishi mumkin. Unda ko'payib ketadi.
Ular o'zimiznikimi yoki chetdan keladimi?
Kerosin chetdan keladi.
Ha, demak, o'shaning uchun har yil haligi taqchillik nimalar shu bilan bog'liq, demak.
Ha.
Aha. Alo, Toshbek. Alo, assalomu alaykum yana sizga. Ulandingizmi biz bilan? Alo. Yo'q, yana ulana olmadik. Demak, bu Ozodlik onlayn, yana bir bor eslatib o'taman, tugayotgan 2014-yilda O'zbekistondagi real daromad qanchaga oshdi-yu, demak, O'zbekiston bozorlaridagi narx-navo qanchaga oshdi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Siz ham bu suhbatda ishtirok etish uchun Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Abdurahmon. Mana shu, alo, eshityapsizmi?
Darabey.
Ha, Toshbek qo'shildi suhbatimizga endi. Toshbek.
Alo,
sal uzoqdan kelyapti ovoz. Mana shu O'zbekistonda bir iqtisodiy tizimlarda, hukumat tizimlarida mana shu asosiy oziq-ovqat korzinasi, algi mahsulotlari va xizmatlar korzinasini narxi bilan daromad o'rtasidagi nisbatni aniqlaydigan, belgilaydigan, unga qanaqadir ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan birorta bir xatti-harakatlar bo'ladimi? Abdurahmon, bu savol sizga agar biz bilan bo'lsangiz.
Endi bilasiz,
Zamira opa, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot vazirligida xuddi o'sha iqtisodni prognozlashtirish degan bir o'zi alohida bir bo'limi boshqarmasi bor. Ular masalan kutilayotgan o'sha mahsulotlarni tan narxidan tortib bozorda sotilishi-yu aholini o'sha real daromadlarga qanchalik nisbiy mosligini, davlat xaritini import eksportga mosligini o'lchab chiqadigan va taxminiy prognozlarni beradigan nimalar bor. O'sha nimani iqtisodiyot vazirligining strukturasida shunaqangi bir boshqarma bo'lim bor. Lekin bu narsalar O'zbekistonda ochiq aytilmaydi. Xuddi mana statistikada o'sha yalpi milliy mahsulot va shunga o'xshagan bir qancha nima deydi, sifralar, ya'ni haligi raqamlar ochiq aytilmagani kabi bu narsalar ham ochiq aytilmaydi. Chunki bular juda ham kulguli holatda. Mana hali yuqorida Safar Boyog'i bilan haligi suhbatingizda siz o'zingiz aytib o'tdingiz, o'sha bozor iqtisodiyotini go'yoki o'sha haligi qo'l bilan boshqarish degan bir narsa bor. Ya'ni masalan aytaylik, bosh vazir majlisda aytdi, go'sht narxini 22 ming so'mdan oshirmaysan. Aytganingizdek, go'sht defitsiti yuzaga keladi, taqchillashish, qahatchilik yuzaga keladi. Lekin bular ikkinchi qo'li bilan, mana xuddi shaxmatdagida ikkinchi qo'li bilan, masalan aytaylik, o'sha aytaylik un zavodining ustida ular o'sha buyruq berayotgan odam bittasini kuyovi yoki bo'lmasa bir qanaqadir bir odami yoki cho'michlardan bittasi o'tiribdi. Agar o'sha cho'mich olinsa, tabiiy ravishda un zavoddan kelayotgan o'sha sho'lxa, sheluxa, molli semirtiradigan narsalar aholiga pastroq bo'lib boradi. O'sha korrupsion o'sha zanjir nima qilinadigan bo'lsa va shuni hisobiga go'shtni tan narxi pasayadi va bozorda o'z-o'zidan o'sha go'sht hukumat talab qilayotgan darajaga tushadi. Endi hukumatni o'zi talab qilayotgan narsa bir tomoni bilan o'sha korrupsion halqalarni ushlab turibdi va ikkinchi tomondan zo'ravonlik bilan bozorga ta'sir ko'rsatishmoqchi.
Rahmat Abdurahmon, hozir biz bilan suhbatga yana Toshbek qo'shilishga harakat qilyapti. Toshbek, mana hozir Abdurahmon juda ham men o'rtaga qo'ymoqchi bo'lgan navbatdagi savolni kun tartibiga chiqardi. Korrupsiya va inflyatsiya o'rtasidagi bog'liqlik. Toshbek.
Alo.
Eshityapsiz-a savolimni? Mana shu korrupsion turli xil sxemalar, mamlakatdagi korrupsiya darajasi o'sha Transparency International bo'yicha dunyodagi eng yuqori darajalardan bittasi. Mana shu korrupsiya bilan O'zbekiston bozorlaridagi narx-navoni o'rtasidagi aloqadorlik qanaqa deb o'ylaysiz?
To'g'ridan-to'g'ri deb bilaman. Bu nima deydi? Monopoliyaga bog'liq-da, nima deydi? Qanchalik siz nima deydi? Konkurensiya bor joyda narx-navo pasayadi. Konkurensiya yo'q joyda, monopoliya bo'lgan joyda u xohlagan monopolist odam xolasi narxini ko'taradi, xolasi narxi tushiradi. Shu bilan bu to'g'ridan to'g'ri bor narsa. Bu misol uchun bunga valyuta ixtiro qilish hech hojati yo'q. Bu hammasi oldindan misol uchun ko'rib bilib nima qilingan etaplar. Biz bugungi kundagi anaqa nimamizni qaysidir nimalar uni allaqachon bosib o'tgan. Biz ham hozir shu nima deydi, o'sha WhatsApp haydalgan yo'llardan kesib o'tmoqda.
Unda Toshbek, unda savol tug'iladi. Mana shu O'zbekistondagi inflyatsiyani nechi foizi obyektiv sabablarga ko'ra, ya'ni siz boshida suhbatimiz boshida aytib o'tgandek, o'sayotgan iqtisod bo'lganligi bilan bog'liq obyektiv guruhlar, omillar guruhiga kiradi-yu, qanchasi mana shunaqangi korrupsion sxemalar, o'sha hukumat tepasida o'tirganlari korrupsion sxemalari bilan bog'liq bo'lib chiqadi.
Endi bu judayam bir qiyin savol aniqlashga, chunki bu bunaqa bir tahlil o'tkazish uchun statistika bo'lishi kerak. Ochiq statistikada bir ko'rib bilib turilsa, unda qanaqadir bir oydinlik kiritsa bo'ladi. Shaffoflik bo'lmagandan keyin siz u yoki bu sabablarni hammasini gapirganingiz subyektiv nuqtai nazardan yechishingiz mumkin. Obyektiv nuqtai nazardan yechish sal qiyinroq bo'ladi.
Rahmat. Safarboy aka, sizda qanaqa kuzatishlar bor? Mana shu qancha foiz bugungi narx-navo o'sishini, o'zbek so'mini qadrsizlanishini, o'sha bozorlardagi qimmatchilikka necha foizini obyektiv sabablar tashkil qiladi-yu, necha foizini subyektiv o'sha korrupsiya, tanish bilishchilik, monopolistlar tashkil qiladi?
Men 100% Toshbekka qo'shilaman. O'zbekiston to'g'risida bir statistik ma'lumotlar bo'lmagani uchun bir narsa aytish qiyin.
Qanaqa statistika kerak mana Safarboy, mana shuni aniqlashga nima kerak?
Qarang, Qozog'istonda shunaqa korrupsiyani, ya'ni teneviy ekonomikaning foizi 19% Qozog'istonda. shunga qarshi kurashish kerak. Bizda mana shunaqa 19% bo'ldi, shu ta'sir qilyapti, qaysi joylarda baho o'sib ketyapti, chinovniklar hali o'g'irlayapti degan narsalarni hammasini aytib, shuni 19% qilib, shuni endi kamaytirishga harakat qiladi. Kelasi yili balkim 18% bo'lar. Shuning uchun shu baholarni agarda inflyatsiya masalan o'z Qozog'istonda hozir 5-6% bo'lsa, shuni ya'ni bir 5dan 1 ya'ni 1% bu korrupsion baholar. O'zbekistonda endi korrupsiyani qancha foiz ekanini albatta Qozog'istonda 20 bo'lsa, O'zbekistonda ma'lum qanchasi? Ya'ni shuning uchun aytsa bo'ladi, inflyatsiyadagi bahoning bir 30-40% shu korrupsionni ta'sirida.
Demak, baho shakarlar qo'lga olinsa yoki qochib ketgandan keyin bozorda nimadir o'zgarish kerak edi. Lekin o'zgarmadi. Shakar ham unga qo'shilib, qimmat shakar yo'qolib qoldi. Demak, kurash usulini
qimmatroq bo'lib qimmatroq bo'lib qaydan chiqadi.
Demak, nima o'zgarmadi? O'sha shakl faqatgina u shaxsdan bu shaxsga o'tdi, lekin boshqarish o'sha korrupsiyani iqtisodni boshqarishdagi roli o'zgarishsiz qolyapti. Zotan mana Murodil Abdurahmon aytdi, Murodil Jalolov aytdi, o'sha yonilg'i nimalarida o'sha Zero Max bilan bog'liq u yo'qoldi, lekin yonilg'i arzonlab qolgani yo'q, yo taqchillik yo qahatchilik kamaygani yo'q. Baho shakar qochib ketdi, lekin shakar aytganimdek qimmatlagan shakar qahatga aylandi. Xullas, demak, u qo'ldan bu qo'lga o'tyapti-yu, o'sha iqtisodni boshqarishdagi asosiy prinsipial mexanizmlar o'zgarmayapti deyish mumkinmi?
To'g'ri, o'zgarmayapti, chunki u o'zining orasidagi kurash bo'lyapti-da, shu kurashda asosan xalq jabr chekyapti-da.
Hozir endi suhbatimiz yakunlovchi, demak, xotimalash vaqtiga kelyapmiz. Mana shu inflyatsiyani jilovlash, umuman o'zi ba'zi mutaxassislar inflyatsiyani bo'lgani yomon narsa emas deydi, lekin umumiyatla uni oshib ketishi adashmasam, agar men mutaxassis emasman, Safarboy aka to'g'rilarsiz, Toshbek, uni qanaqadir cheklash, jilovlash xalq uchun menimcha kerak narsa bo'lsa kerak. Shuni yo'l-yo'riqlar haqida gaplashamiz, lekin undan oldin suhbatimizga Kamola degan suhbatdoshimiz qo'shildi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamola, mana shu daromad va narx navolar o'rtasidagi nisbatni hech kuzatganmisiz?
Men har doim, masalan, o'zim Turkiyada ishlayman 3 yildan beri. Har doim telefon qilganimda birinchi o'chirtda men to'g'risi narx navoga qiziqaman-da. O'zbekistondagi, chunki masalan, bu yerda qancha ishlasak ham boradigan joyimiz baribir o'zimizni yurtimiz.
Pul jo'natayotganingiz o'sha O'zbekiston.
Tabii, ya'ni pul jo'natamiz, chunki iloji yo'q, bola-chaqa itta bo'lgani uchun. Men har doim shu narx-navoga qiziqaman. Ha, oshib borayotganini ham bilaman. Men shu hozir to'g'risini aytdim, yozvordim ham sizlarga. Qo'rqib turibman, hozir ketsam itta narx-navoni dastidan qanaqa qilib yashayman, qanaqa qilib hayot kechiraman.
Mana sizga Kamola, sizga bitta savol. Necha yildan beri Turkiyadasiz, uzr?
3 yil bo'ladi.
3 yil, 3 yil oldin Toshkentga yuborganingiz $100ga uyingizdagilar qancha narsa sotib olardi-yu, bugun nima sotib olyapti ayni dollarda? $100ga.
To'g'ri, $100ga hozir mana dollar ham oshib ketdi, to'g'ri. Lekin dollar oshgandan keyin u narsa ham oshyapti, bizga O'zbekistondagi dollar oshganda hech bir foydasi bo'lmayapti, to'g'risida? Narx-navo oshgandan keyin hozir umuman qadrsiz bo'lib qoldi. Mani hozir jo'natayotgan $100im ne to'lka bir oyga yaqda tursin, 15 kunga ham yetmaydi, men to'g'risini aytaman. 15 kunga yeb ichishga yetmaydi qimmatchilikdan.
Mashq qimmatchiligi sababini siz o'zingiz mana oddiy bir iste'molchi, oddiy bir o'zbekistonlik sifatida nima deb bilasiz? Nimaga qimmatlayapti bozor shu darajada?
Hayronman, men faqat o'shanga men to'g'risi siqilaman-da, boshqa narsani o'ylamayman. Masalan, ish oylikdan hammaning xabari bor, buni yashiradigan joyi yo'q birinchidan. Turkiyada ham ayni narx, O'zbekistonda ham ayni narx, men o'tirib olib hisoblayman-da, surishtirib. Hamma narsa ayni, faqat oylilarimiz kam bo'lgani uchun O'zbekistonga hozir mana ketishga qo'rqyapman, to'g'risini aytaman deyma. Borsam qanaqa qilib yashayman bu qimmatchilikda? Mayli u go'sh yemasak ham, mayli go'shni gapirmay qo'yavering, to'lka oz go'sht emas-ku, faqatga.
Endi mana siz aytyapsiz, Turkiya bilan bir xil narx navo deyapsiz, daromadlar farqli deyapsiz. Masalan, Turkiyadagi o'rtacha daromad bilan sizni o'zingiz O'zbekistondagi daromadingiz o'rtasidagi farq qancha?
Oho, yer bilan osmonchalik, to'g'risi.
Demak, daromadingiz ayni qolayotgan bo'lsa-da, bilmayman, Turkiyada ayni qolyaptimi yo oshayaptimi yo kamayaptimi, uni bilmayman. Demak, uni inflyatsiya yeb yuboryapti, O'zbekistonda shunaqa desak bo'ladi.
Xuddi shunaqa.
Endi nima qilmoqchisiz? Davom etasizmi? Turkiyadan yana pul jo'natishda o'sha qurbi, hatto dollarni qurbi ham kamayib ketyapsiz, ketyapti bozorda deyapsiz.
Albatta. Dollari уже so'mda tursin, dollari ham qadr qolmayapti. Oshib ketdi chunki. 200-300 dollar mana faqat yeyish o'ziga ketadi O'zbekistonda. Yemasa ham bo'lmaydi. Inson baribir bolalar katta bo'yapti, boshqa. O'shaning uchun endi bilmadim men. Вообще bu qimmatchilikda nima qilish kerak? Hayronman, kimga murojaat qilishni ham bilmaymiz, borku to'g'risi.
Kimga murojaat qilish kerak? Rahmat Kamola, rahmat sizga.
Rahmat.
Saparboy aka, Moliya vazirligini rasmiy sifatda ayting. Qimmatchilikdan xalq kimga murojaat qilish kerak? Alo.
Buni eshitib turibman, lekin bunaqa narsani hech o'ylamayapman. Qimmatchilik bu iqtisodni emasmi? Endi bir narsa qiziqdi. Men masalan shu Qozog'istonda Qozog'istonda o'z ishlab chiqaradigan narsani qimmat bo'lganini tavsiya qilaman. Nimaga? Chunki u ishlab chiqaruvchi. Qimmatga sotsa, u o'ziga ko'proq daromad oladi. Masalan, kartoshkani kartofil deymiz-ku, shuni Qozog'istonda o'zlari chiqaradi-da. Aytaman, shu kevroqlarda shuni davlat azaytiradilar deb bizda ham shunaqa gaplar bo'ladi. Arzon bo'lsin deydi. Men aytaman, qiziqmisizlar, u ertaga kartoshka ekmaydi-ku. Shuning uchun u qimmatchilikka ko'proq ishlasa, haligi boya Toshbek aytgandek, konkurentsiya bo'ladi, shunda faqat baho tushadi.
Bu ichkaridagi ishlab chiqarish uchun. Saparboy aka, mana esimda bor, bir 10 yilcha burun madashmasam, shu Italiyada, bilasiz, endi italyanlar asosan pasta yeydi, o'sha spagetti, boshqa xamir narsalar yeydi. Pastaning narxi 20% ga oshdi. Va ertasi kuni butun mamlakatda ish tashlashlar bo'ldi, norozilik namoyishlari bo'ldi. Bu 20% ga pastani, har kun yeyiladigan pastani narxi oshgani uchun. O'zbekistonda mana guruchchi narxi, o'zbeklar ko'p oshiydi, ko'p guruch yeydi. Ba'zi joylarda 2 baravargacha oshgani masalan kuzatildi. Lekin mana shu iqtisoddagi narx-navoni oshishi bilan ijtimoiy nima deymiz, barqarorlik yoki beqarorlik o'rtasida ham to'g'ridan-to'g'ri aloqadorlik deb bo'lmas ekanda, bu yana o'sha
endi bu juda murakkab siyosiy, ijtimoiy masalalar. Endi men biladigan narsam shu o'zbekistonliklarni hali Angliyadagi bir shu opros mening qilganda eng baxtli xalq deb chiqaribdi. Biz shukrchilik qilamiz, shu borligiga shukrchilik, tinchlikka shukrchilik qilamiz. Qimmat bo'lsa ham tinchlik bo'lsin deymiz. Shuning uchun buni bir hali siz aytgandek Italiyadagi yoki bo'lmasa boshqa bir joylarda oyliga 5% ga oshmasa inflyatsiya bir foiz bo'lsa, ular ko'chaga chiqadi. A bizda ko'chaga chiqmaymizmi?
Demak, bu yana o'sha ijtimoiy mentalitet
va boshqalar bilan bog'liq.
Rahmat Saparboy aka, yana balki oxirgi suhbatdoshimiz Bo'rivoy qo'shilyaptilarmi? Tovarish kapitanning sizga savollari bor ekan, qolib ketdi yana, kutyaptilar. Marhamat.
Yana bir marta savol beray, rahmat. Savolim quyidagicha, mana do'stlarim bor, bir necha yil oldin O'zbekistonda dehqonchilik bilan shug'ullanishganda o'sha davrda qilgan mehnatlari kuzga kelib o'zini oqlamagan yoki bo'lmasam juda ham mizirniy foyda topishgan. Keyinchalik Rossiyaga kelishdi, mana mehnat qilish keyin yana deport, xullas O'zbekistonga yana qaytib ketdi. Kelasi yildan O'zbekistonda mana Rossiyaga chiqaradigan qishloq xo'jalik mahsulotlari obyomi oshayapti. Bu narsada birinchi savol, O'zbekistonni qandaydir yaxshilanish xizmat qilishi mumkinmi o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotish? Ikkinchidan, konkretni dehqonga bir nimani kutish mumkinmi? To'g'ri, dehqonchilik bilan shug'ullanib, masalan, avvalgi 2-3 yil, 4 yilga nisbatan sal daromadini oshirish.
Uzr, javobga ham 1 minut qoldiring va nihoyat O'zbekistondagi narx-navoga qanday ta'sir qiladi? Uchinchisi, Saparboy aka, marhamat, 1 minut vaqtimiz qoldi.
Birinchidan, agarda Rossiyaga O'zbekistonning mahsulotlari chiqaradigan bo'lsa, qishloq xo'jalik mahsulotlari, bu O'zbekiston uchun juda yaxshi bo'ladi. Lekin shuni fermerlarga erkinlik berib, o'zlaring oborib, hali oborib sotinglar deb shu daromadni o'zlaring olasizlar desa yaxshi bo'lardi-da, lekin hali MVS ning kompaniyalari shuni hammasini o'zi qo'lga o'rtachilik, vositachilik qilib, butun foydani o'zlariga qoldirib, dehqonlarni, bugungi fermerlarni qiynab qo'yishi.
Demak, yana qaysidir monopolist qo'liga o'tish ehtimoli
kuchli. Shu bugungi ahvol shu ahvol. Shuning uchun boyasi gap o'ta juda to'g'ri aytyapsiz. Bizni qishloq xo'jaligida qanchalik ishlagan bilan shularda sotib olish masalasi vositachilarni qo'lida-da, uni davlat. A davlat uni baho belgilagandan keyin hech qanaqa foyda ko'rmayapti.
Demak, paxtakor fermerni kosasi oqarmagan kabi bog'bon dehqonni ham kosasi oqarmasligi aniq. Endi oxirgi Saparboy aka, narx-navoga qanaqa ta'sir qiladi mana shu Rossiya bozorini to'ldiramiz deb chiqish?
agarda eksportni ko'paytirib yuborsa, O'zbekistonda narx navasa ko'payadi, chunki mahsulot chetga chiqadi-da, ichkarida talab ko'payadi. U yaxshi, lekin boya men aytgandek, bahoning ko'paygani dehqonning ishining mahsuloti, lekin uni oladigan odam boshqa bo'lyapti-da. Ammo bu Qozog'iston boshqa davlatlarda boshqacha. Bu yerda qancha kim o'zi sotsa, o'zi daromad ko'raveradi. Shuning uchun bahoni ko'paytirishga harakat qiladi.
Rahmat Safarboy aka, bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Toshbek Abdurahmon sizlarga ham. Demak, Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 da boshlanadigan 1 soatlik jonli muloqot Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali bu suhbatlarimizda qatnashib turing. Fikr mulohazalaringizni 3w. ozodlik.org sahifasi, Facebook va Odnoklassnikidagi Ozodlik sahifasiga kirib qoldirishingiz mumkin. Kelasi dushanbaga qadar xayr salomat bo'ling.